បាទនៅថ្ងៃនេះនឹងមានការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ2នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងតើមើលទៅការរៀបចំនឹងមានរបៀបយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅនៅថ្ងៃនេះហើយតើសាលក្រមនឹងរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យមានការដែលជឿជាក់ទៅដល់តុលាការយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទ
បាទសូមជម្រាបថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺបានកំណត់យកថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018គឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9:30 នាទីតទៅនៅក្នុងការប្រកាសសេចក្តីសំអាងខេត្តហើយនឹងផ្នែកនៃសេចក្តីសម្រេចនៃសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតនួនជាហើយនឹងឃីវសំផនហើយការប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះគឺសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងគឺបានត្រៀមរៀបចំរួចជាស្រេចទៅហើយជាច្រើនខែរួចមកហើយដើម្បីទទួលត្រៀមទទួលនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងថ្ងៃទី16វិច្ឆិកានេះគឺទ្វាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបើកចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹកមកដើម្បីស្វាគមន៍សាធារណជនចូលរួមរួមនឹងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងមន្ត្រីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាមន្ត្រីការទូតផ្សេងៗដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះគឺមានប្រមាណជាជាង700នាក់នៅក្នុងនោះគឺមានតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនហើយនឹងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកសូរ៉េសដែលជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់ក្រៅអំពីនោះគឺយើងមានមន្ត្រីការទូតប្រមាណជាជិត30ស្ថានទូតដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងបាងកកបានអញ្ជើញមកចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមក្រៅពីនោះក៏យើងមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្ររួមនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដែលគាត់ធ្វើការតាមដានទៅលើដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសាធារណជនរួមទាំងនិស្សិតផ្នែកច្បាប់ផងដែរបាទដែលនឹងចូលរួមនេះ
បាទនៅក្នុងនឹងតើមានជាដូចថា legacy ឬក៏គេមរតកអ្វីខ្លះដែលសាលាក្តីនេះនឹងទុកជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះក្តីពលរដ្ឋកម្ពុជាក្តីដែលលោកអាចជម្រាបបាន
ទី1ដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺយើងមានគោលដៅសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្តល់នៅការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតទី2គឺចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតថាតើអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី3គឺចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិនិងការពង្រឹងទៅលើដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី4គឺផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះរងទុក្ខវេទនាហើយគាត់ទន្ទឹងរងចាំនៅយុត្តិធម៌ជាយូរមកហើយហើយនឹងទី5គឺការចូលរួមនៅក្នុងការចងចាំសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលកើតមិនទាន់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែគាត់បានឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលនៃការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះអញ្ចឹងគឺការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះគឺនឹងមានអត្ថន័យបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺការដឹងការពិតនិងការទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ពីការសម្រេចសេចក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមុននឹងឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមនេះគឺបានធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីជាច្រើនថ្ងៃដែលសរុបទៅគឺចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014បញ្ចប់ដល់ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺរយៈពេល283ថ្ងៃហើយការស្ដាប់សិក្ខាកម្មហ្នឹងគឺស្ដាប់សិក្ខាកម្មចំនួនមនុស្សហ្នឹងគឺ185នាក់ដែលក្នុងនោះគឺមានសិក្ខាកម្មបញ្ជាក់អង្គហេតុចំនួន114នាក់ដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់ចំពោះការសម្រេចនៅថ្ងៃទី16របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនេះយើងរំពឹងថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នឹងទទួលយកបានដោយសារតែដំណាក់កាលនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះពេលកន្លងទៅនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះបានទុកពេលវេលាបានផ្ដល់ឱកាសនឹងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដែលធ្វើឡើងនេះគឺប្រកបដោយយុត្តិធម៌មិនត្រឹមតែ ជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់មានមេធាវីដូចគ្នាមានសិទ្ធិអ្វីៗដូចគ្នាសូម្បីតែពេលវេលានៃការនិយាយនៅចំពោះមុខតុលាការហ្នឹងក៏មានការបែងចែកស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺយើងរំពឹងថាអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់អង្គនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាគឺជាការជាសេចក្តីសម្រេចមួយដែលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់បាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលប្រកាសសាលក្រមនៅប៉ុន្មានម៉ោងទៀតនេះថ្ងៃទី16នេះមិនដឹងថានឹងមានការបន្ថែមទម្ងន់ទោសឬក៏មិនបន្ថែមរាងណាឬក៏កាត់ទោសយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែនៅពេលមុនដែលនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នោះគឺមានការជំនុំជម្រះទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតទៅហើយទៅដល់លោកនួនជាហើយនិងលោកខៀវសំផនទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយឥឡូវនេះគឺមានឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវប្រកាសសារក្រមនៅពេលនេះតើមើលទៅការបន្ថែមទោសឬមិនបន្ថែមទោសតើមានអ្វីនឹងខុសគ្នាយ៉ាងណាទៅបើបើសិនជាគាត់ជាប់ទោសមួយជីវិតទៅហើយបាទ
បាទសូមបញ្ជាក់ថាករណីរបស់លោកនួនជានៅលោកអៀងលោកឃ្យូសំផននេះគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ2តែបន្តពីសំណុំរឿង02វគ្គ1ដោយតែលោកខេមរាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ1គឺលោកងួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរួចម្ដងមកហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលមានចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិ5រូបហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចសេចក្តីយ៉ាងណាចំពោះសំណុំរឿងនឹងការចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជាឃ្យូសំផននៅឡើយទេហើយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតនួនជាឃ្យូសំផនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគឺសម្រាប់ព្រះរាជអាជ្ញានឹងតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះអមេកសវិការពីក្តីជនរងគ្រោះជាដើមនឹងរដ្ឋវេនីហ្នឹងគាត់បានស្នើសុំឲ្យព្រះសាលាដំបងដាក់ពីរដ្ឋភិបទៅលើជនជាប់ចោតទាំងពីរចំពោះការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ចំពោះអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអ ுக ្រិតកម្មបលាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះចំណែកឯមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតរួមនឹងជន់ជាប់ចោតនួនជាឃ្យូសំផនខ្លួនឯងក៏បានស្នើសុំទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែរដែលថាគាត់មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោតប្រកាន់ទេហើយគាត់ក៏មិនបានដឹងអំពីការកើតឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់នោះដែរហើយគាត់ស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់បទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជន់ជាប់ចោតទាំងពីរក៏ថាការសម្រេចយ៉ាងណារបស់ចៅក្រមគឺយើងនឹងអាចដឹងនៅប្រមាណម៉ោងខាងមុខទៀតនេះបន្ទាប់ពីចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះគឺលោកចៅក្រមនៅនុននឹងអានសេចក្តីសង្ខេបនៃសំអាងខេតនៃសាលសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយចំពោះការសម្រេចបន្ថែមទោសឬមួយក៏មិនបន្ថែមទោសនោះគឺយើងមិនទាន់ដឹងដល់ហើយទេហើយដំណើរការនីតិវិធីក៏យើងរងចាំពិនិត្យមើលថាតើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកនឹងសម្រេចយ៉ាងដូចប្តេជ្ញាចំពោះសំណុំរឿងទាំងពីរនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿង02វគ្គ1និងសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺជាសំណុំរឿងពីមុនមកតែមួយទេគឺមានន័យថាជាសំណុំរឿងតែមួយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនិងការដែលមានឯកសារច្រើនមានទំហំធំគឺអង្គជំនុំជម្រះត្រូវបំបែកជាសំណុំរឿងជា2ចឹងហើយសំណុំរឿង02វគ្គ1គឺផ្ដោតទៅលើការជម្លៀសប្រជាជនបានផ្ដន់ទាទោសមុនជាឃ្យូសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយចំណែកឯសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្ម3ធំធំឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមនេះគឺផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុដែលមិនមែនជាការជម្លៀសទេគឺអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខសហករណ៍ការដ្ឋានការងារហើយការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពុទ្ធសាសនិកជនការរៀបអភិវិភាដោយបង្ខំរួមនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជាដើមដែលបីនៃចំពោះសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺ មានអត្ថន័យសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយការចាប់បង្ខំឲ្យបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់នឹងការដ្ឋានការងារការរៀបអភិភិយាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសាសនាការបោកសម្អាតផ្ទៃក្នុងអីជាដើមចំណែកសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺជាផ្នែកមួយដែលផ្ដល់នៅអត្ថន័យយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយការជំនះប្រជាជនដែលការជំនះប្រជាជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺមានជនរងគ្រោះប្រមាណជាជាង2លានអ្នកឯណោះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ្នកភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹង VOA បាទដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមជម្រាបលាលោកខេមរ៉ាហើយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA បាទ